по-ранейшему вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Сегодня мои коллеги обмерковывают три актуальные темы. Что означает заява министра энергетики России про ровнодоходные цены на газ для Беларуси про 9 годов? Те сустренутся у Беларуси Папа Римский и Патриарх усяе Руси. И те чакают Беларусь и Россию у Азии. Праз полгадзіны перадача Яна Максімюка «Радасці жыцця». Размова з Даротай Сульжык з гарадка на Падляшы пра тое, як настаўніца пасля звальнення са школы знайшла занятак, які натхняе на новае жыццё. Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Что означает заява министра энергетики России про ровнодоходные цены на газ для Беларуси про 9 годов? Чи сустренутся у Беларуси Папа Римский и Патриарх всей Руси? Саммит Россия АСЕАН. Ці адбываецца стратэгічны паварот Расіі на ўсход і як гэта геапалітычна адаб'ецца на Беларусі. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Уладзімір. Я нагадаю, што азначае заява міністра энергетыкі Расіі пра роўнадаходныя цэны на газ для Беларусі праз 9 гадоў.
Министр энергетики России Александр Новак заявил у интервью телеканалу «Россия-24», что цена на российский газ для Беларуси различивается на подставе иснующих погоднений. А переход на ровнодоходные цены на газ, на которые спосылается белорусский бок, в принципе, махчимы, але только после створения одного рынка газу в рамках Евразийского экономичного союза, что предугледжуется на 2025 год, то бок про 9 годов, вот отсюда и это лишь бы 9 годов. Российский министр расповел, что формула цены газу для Беларуси працует шмат годов, и она зафиксована в межрадовых домовых двух краин, за основу берется цена на газ у Ямало-Ненецкой автономной окрузе, дае дадаецца кошт транспортировки до Беларуси. Дагэтуль ніякіх офіцыйных зменаў не адбылося, і таму Беларусь павінна плаціць адпаведна формуле контракту. Спадар Новак тлумачыць, што спрэчка паміж Менскам і Москвой ідзе не з-за цаны, а з-за розных трактовак пераходу на роўнадаходнасць. У Беларусі паглядзелі, што пасля істотнага падзення коштаў на газ на сусветным рынку, цяпер больш выгодна атрымліваць газ па роўнадаходных цэнах. Але ж міжурадавае пагадненне не прадугледжвае такого пераходу з 1 студзеня 2016 году. Міністр нагадаў, што ў рамках ЕАЭС і стварэння адзінага газавага рынку сапраўды прадугледжваецца распрацоўка адпаведнай канцэпцыі ў перыяд да 2017 году. Але пасля будзе яшчэ і пераходны перыяд да 2025 году. Паколькі ў Маскве лічаць па-старому, то бок па 132 даляры за 1000 кубоў прыроднага газу, то Расія ацаніла даўгі Беларусі за газ з пачатку сёлетняга года па красавік у 125 мільёнаў даляраў. У Менску называюць справядлівую цану ў 73 даляры за 1000 кубоў і лічаць, што ніякага доўгу няма. Бакі, нагадаю, час ад часу праводзяць перамовы. Чарговы раўнд прайшоў 17 траўня ў Маскве, аднак сустрэча не мела поспеху. Расія па-ранейшаму адмаўляецца прадастаўляць Беларусі зніжку, пра што і сказаў міністр Новак. Падобна, што справа ўсё ж будзе разглядацца ў міжнародным арбітражным суду пры Беларускай гандлёва-прамысловай палаце. І на заканчэнне патлумачу, чаму так атрымліваецца. Да гэтага дайшло з ініцыятывы самога Менску. Як кажуць, за што бароліся, на то і напароліся. Доўгі час Беларусь дамагалася ад Расіі, каб кошт газу быў непасрэдна звязаны з коштам нафты. Ну, нарэшце расейцаў ламалі, тыя пагадзіліся, і пакуль нафта каштавала болей за 100 даляраў за барэль, для Беларусі ўсё было цудоўна. Але пасля таго, як кошты нафты абваліліся ўтрая, высветлілася, што Беларусь сама трапіла ў пастку прывязкі да цвёрдай цаны за нафту.
Ну, я спачатку пачну з заявы міністра Новака. Ну, калі ён кажа пра тое, што нешта адбудзецца праз 9 гадоў, гэта вельмі нагадвае знакамітую казку пра Хаджуна Срэдзіна, які абяцаў навучыць ішака за 20 гадоў гаварыць па-персідску. З разлікам на тое, што за 20 гадоў ці сам хаджа, ці ішак, ці шах, якому он это абяцаў, здохне. Ну, 9 гадоў гэта ў цяперашніх стасунках гэта вечнасць. Магчыма, праз 9 гадоў і цяперашняя формула будзе больш зручнай для беларускага боку. А на век давоку тое, пра што вот вы, Владзімір, казалі, розная трактоўка бакамі розных пагадненняў. Справа ў тым, што так, ёсць як бы вось кантракт, які прапісаны такім чынам, што, ну, ён хутчэй на карысць расейскай інтэрпрэтацыі. Але існуюць іншыя пагадненні, паводле якіх гэтыя самыя роўнадаходныя цэны павінны былі быць яшчэ з пачатку 2015 году, і Беларусь у значнай ступені аперуе, спасылаецца менавіта на гэтыя пагадненні. Вось ёсць абяцанне, давайце, так бы мовіць, нашы стасункі прывядзем у адпаведнасць з імі. На мой погляд, даволі моцным аргументам расейскага боку з'яўляецца так званы прынцып увесьчаснага пярэчання, дакладней яго як бы парушэнне. Сутнасць гэтага прынцыпа палягае ў тым, што права нейкай дзяржавы прызнаецца ў тым выпадку, калі пры яго парушэнні дзяржава ад самага пачатку настойвала увесь час на яго выкананне, увесь час заяўляла пра тое, што яно парушанае. Ну вот зараз мы бачым, в прынцыпе, такія паводзіны Украіны, скажам, адносна анексіі Крыму. Так, это зусім іншая плашчыня, але прынцып той же самы. Мы з самага пачатку гаворым, што адносна нас паступілі неправільна. А зараз расейцы гаворыць, беларусы, дзе вы былі? Ужо некалькі гадоў это прынцып дзейнічаў, вы ні слова не пярэчылі, вас это задавальняла, а зараз вы прачнуліся. Ах, нешта нечаму супярэчыць. Ну, тое, што вам не выгадна, это ўсе разумеюць, але, ну, прабачце, дамовы павінны выконвацца. Так што, я думаю, што да вырашэння гэтай спрэчкі яшчэ вельмі далёка, але, на мой погляд, добра тое, што ўсё ж такі гэта вырашаецца праз суд. Мы памятаем 2010 год, калі запазычанасць была, ну, скажам так, сувымерная з цяперашняй, зараз ідзе гаворка з пункту гледжання расейцаў пра 120 мільёнаў, тада 190, але мы памятаем, што тады было. Перакрывалі заслонку, Беларусь не атрымлівала газ, ну, а зараз суд будзе цягнуцца доўга, вот эксперты гавораць, што это можа некалькі гадоў, а Беларусь плаціць не будзе, пакуль рашэнне суда не адбылося.
Сапраўды працягнуў думку Владзіміра Глода, што Беларусь у пэўным сэнсе трапіла ў пастку прывязкі да цвёрдай цэны на газ, за якую Менск у свой час вельмі доўга змагаўся, і калісьці гэта было афіцыйна ў Менску выгадна, але пасля таго, як усе мы ведаем, што цана на сусветным рынку ў 3 разы ўпала на нафту, адпаведна на газ, то беларусы сталі закладнікам гэтай схемы, за якую звычайна ж і змагаліся. Але, ну, калі казаць пра магчымасці развязання, вырашэння гэтага крызісу, то можна таксама апірацца на пэўную гісторыю і згадаць, што звычайна такія крызісы спачатку вось вырашаюцца на ўзроўні адпаведна пэўных міністэрств, міністраў, нават часам даходзіць да прэм'ер-міністра. Але ўсё гэта дзейнічае па прынцыпу габлюй-габлюй, сынку прыйдзе бацька падправіць. Тым сэнсе, што калі ўжо развіваецца дастаткова актыўна некая фаза нязгоды, то выніку даходзіць да найвышэйшых кіраўнікоў дзяржавы, і яны сустракаюцца і вырашаюць гэта на палітычным узроўні. І як звычайна гэта бывала, ну, за гісторыю апошніх 20 гадоў, з некаторымі выключэннямі, калі былі газавыя войны, ўсё-ткі звычайна вырашалася на карысць беларускага боку. І зараз можна сказаць, што чисто вот абстрактно, калі паглядзець на магчымасці патэнцыйнай газавай вайны, думаю, пакуль мы не можам ужываць, няма пакуль ніякай газавай вайны, ідуць такія даволі цывілізаваныя спрэчкі на дадзены момант, то мне здаецца, газавай вайны на дадзены момант, ну, не павінна быць, бо расейцам не хочацца губляць і беларускі газавы рынак, і беларускія транзітныя магчымасці. Акрамя сяго, ну, нейкі ёсць, безумоўна, геапалітычны аспект, што ці не апошні, так сказаць, больш-менш спакойны саюзнік зараз і адначасова пачынаць нейкую, ну, актыўную аперацыю, нейкую актыўную такую дыпламатычную альбо палітычную вайну на фоне таго, што адбываецца з Украінай і ўвогуле, то ў Расіі, ну, як мінімум, лагічна казаць, што невыгадна. Мы не ведаем, канешне, што там можа адбывацца ў галовах, але палітычна і лагічна гэта пакуль што невыгадна. Так што гэта ўсё кажа пра тое, што такая спрэчка ўсё-ткі мае больш шансаў альбо як мінімум зацягнуцца, альбо быць вырашанай на карысць беларускага боку.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зараз маё пытанне. Ці сустрэнуцца ў Беларусі Папа Рымскі і Патрыярх Всяе Русі? Ну, хіба не самым яскравым эпізодам сустрэчы ў Ватыкане Александра Лукашэнкі з папам Рымскім Францыскам было агучанае запрашэнне папу наведаць Беларусь. Я працытую. Я выказаў думку, што пантыфіку час прыехаць у Беларусь і разам з нашым патрыярхам сустрэцца з нашымі жыхарамі. Упэўнены, што там будзе не адзін мільён чалавек, якія хацелі бачыць гэтых поціск рук не ў далёкай Кубе ў аэрапорце, а на зямлі, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. Пры гэтым кіраўнік Беларусі выказаў меркаванне, што папа і патрыярх маглі б запрасіць на сустрэчу мусульманскіх і юдэйскіх святароў, што правесці сустрэчу можна было б у мемарыяле Трасцянец на месцы нацысцкага лагеру смерці, што сустрэча першых іерархаў каталіцкай праваслаўнай цэрквы магла б паспрыяць мірнаму працэсу ва Ўкраіне. Ну, па шчырасці, ідэя падаецца занадта свецкай і занадта як бы нагрувашанай рознымі дэталямі, каб быць рэалістычнай. Ну, асабліва, калі прапанова формулявана на мове, так бы мовіць, буклету турыстычнага агенства. Як сказаў Лукашэнка падчас сустрэчы з папам, прыязджайце, атрымайце столькі сілы і здароўя, колькі ні ў адной кропцы свету. І вось гэтая прапанова, што давайце там і юдэяў пазавём, і мусульманаў, ну, адносіны паміж праваслаўнай і каталіцкай царквой без таго складаная, без таго шматслойная. Прапаноўваць кагосьці пазваць на гэту сустрэчу яшчэ, это хутчэй такая прапанова, якая разлічаная ў рэшце рэшт на адмову, а не на згоду. В гэтай сувязі так выглядае, што эта прапанова больш разлічаная на, так бы мовіць, падвышэнне, паляпшэнне іміджу беларускага кіраўніка ў свеце, у тым ліку і ў Еўропі. Бо тут як бы ў адной прапанове шмат што. Это і дыялог цэркваў, гэта і памяць пра вайну, гэта і мір ва Ўкраіне. Ад папы патрабавалася толькі не сказаць «не». Ну, вот ён і не сказаў. І ў гэтым сэнсе гэтая прапанова, варта сказаць, яна гучыць нерэалістычна, але правдападобна. Бо, скажам, калі Александр Лукашэнка ў 2009 годзе прапановаў тагачаснаму папу Бенедыкту таксама такую сустрэчу з патрыархам, ну, это неяк выглядала так, ну, скажам, дзіўнавата. Тысячу гадоў не сустракаліся, і зараз паедуць да Лукашэнкі сустракацца. А зараз так не выглядае пасля сустрэчы ў Гаване. І ў гэтым сэнсе якраз сустрэча ў Беларусі мела пэўную такую геапалітычную сіметрыю, скажам. Ну, вот адбылася сустрэча ў Гаване. Гавана краіна пераважна каталіцкая, ну, пры ўсём афіцыйным атэізме. А Беларусь краіна пераважна праваслаўная, але з значнай часткай каталікоў, не Расія, але, кажучы мовай маскоўскага патрыархату на кананічнай тэрыторыі РПЦ, ну, в прынцыпе, месца вельмі ўдалае, і мы бачылі падобную, праўда, зусім іншую логіку падчас заключэння мінскіх пагадненняў. Такія розныя партнеры, як Еўразвяз, Расія, Россия, Украина. Ну, вот, нашли, что Минск – это оптимальное место. И в этом смысле, махчима, и Святый Посад, и Московская Патриархия так само могли прийти до такой высновы. Я еще раз повторю, это в вельми наурации, але вот весь контекст, и Гавана, и Минск робят, скажем так, Минск як Гавана 2 и як Минск 3, скажем так, религийный, принамсі правдоподобный, что робить вагу гэтых заяваў Александра Лукашэнкі большай.
Так, я безумоўна пагаджуся, што калі Лукашэнка в сваёй гэтай заяве запрасіў спачатку папу і запрасіў яго сустрэцца з маскоўскім патрыярхам, а потым сказаў, што давайце яшчэ і юдэяў, і мусульманаў, то вот не хапала, каб ён яшчэ сказаў, давайце яшчэ будзістаў, бахаістаў, і пералічыў все магчымыя галоўныя істотныя рэлігіі. Это адразу стала відавочна, што гэта не столькі ўж канкрэтная прапанова, але такі дастаткова яркі звычайны палітычны піар канкрэтнага палітыка Александра Лукашэнкі. Але гэта сапраўды не адмяняе тое, што адно было сказана для, ну, скажам, шырокай публікі, для менавіта сродкаў масавай інфармацыі, але не адмяняе таго, што па адпаведных каналах сапраўды вядзецца пэўная праца па спробах запрасіць папу Беларусі арганізаваць зноў-такі яму тут сустрэчу з маскоўскім патрыярхам праваслаўным. Але мне здаецца, не абавязкова беларускім уладам і тым структурам, якія, магчыма, працуюць гэтым накірунку, не абавязкова аб'ядноўваць менавіта дзве гэтыя задачы. Бо калі ставіць такую, ну, высокую, максімалісткую задачу, сапраўды арганізаваць на беларускай зямлі сустрэчу прадстаўнікоў двух хрысціянскіх канфесіяў, то гэта, калі можна ўперціся ў яе, так яе не вырашыць. А мне здаецца, больш, ну, рэалістычнай была б задача менавіта прыезда ў Беларусь папы Рымскага, паколькі, ну, калі мы раней, сапраўды, в іншай сітуацыі абмірковалі это, то відавочна выказвалі меркаванне, што гэтаму можа не публічна, ну, не публічна пратыстаяць менавіта праваслаўная царква. Цяпер, пасля сустрэчы ў Гавані прадстаўнікоў праваслаўнай, вышэйшых прадстаўнікоў праваслаўнай каталіцкай царквы, ўжо як бы гэты аргумент, ну, нейкім чынам можа быць часткова і зняты, як бы ўжо не мэтазгодна праваслаўнай царкве па вялікім рахунку супрацьстаяць гэтаму. Хаця, мне здаецца, і застаюцца такія аргументы, менавіта з таго пункту гледжання, што, от Юра ўжо адзначыў, Беларусь з пункту гледжання маскоўскага патрыярхату успрымаецца як кананічная праваслаўная земля, і, маўляў, мы тут маем магчымасць уплываць на тое, прыедзе сюды папа рымскі ці не. Але тут, мне здаецца, якраз і Лукашэнка менавіта можа быць закрануты ў тым сэнсе, што я аднаасобна, Лукашэнка можа лічыць, меркаваць і справядліва меркаваць, я аднаасобна буду вырашаць прыїжджаць сюды папе рымскаму ці не, і праваслаўная царква мне тут не ўказ. Мне здаецца, што нават калі пытанне ўстане рубам, то безумоўна Лукашэнка пойдзе на тое, што нават насуперак жаданню праваслаўнай царквы запрасіў бы сюды папы рымскага.
Юрый Дракарховст вельмі так падрабязна пералічыў усё тое, чым, як сказаў бы я, выкарыстоўваючы слова заманьвае, чым Лукашэнка заманьвае папу рымскага і патрыярха расійскага ў Беларусь. І, Юрый, вы згадалі 2009 год, калі яшчэ быў папа Бенедыкт, і таксама пра гэтае запрашэнне ішла размова. Я вось падняў тыя матэрыялы і паглядзеў, а чым жа тады прыманьваў Лукашэнка папу? А тады было вось, што казалася, што знаходзячыся ў цэнтры Еўропы, Беларусь можа паслужыць прыкладам улагоджвання царкоўнай і дзяржаўнай палітыкі. Маўляў, у Беларусі падтрымліваецца міжканфесійная раўнавага. Гэта вось тая заўвага, якая паказвае, як за гэты час, а гэта прайшло 7 гадоў, як змянілася тактыка Лукашэнкі і наколькі ён падняўся ў гэтым пытанні, і наколькі вось гэтыя перамовы менскія па Украіне паднялі яго акцыі ў свеце. Ну, а калі была такая прапанова 7 гадоў таму, то ўзнікае пытанне, а чаму за 7 гадоў сустрэча так і не адбылася? Вот у Менску лічаць, што ёй перашкаджаюць, і я працытую прадстаўніка беларускага сархата, падвойныя стандарты Ватыкана ў пытаннях уніі. Так калі сустрэча ў Беларусі пантыфіка патрыарха дагэтуль не адбылася, значыць і пазіцыя Ватыкана па уніі не змянілася. А хто можа паўплываць на стаўленне да гэтай праблемы папы? Мне падаецца, тут важнае слово будзе за каталіцкім польскім касцёлам. І вось пра некалькі слоў я хацеў бы паговорыць пра ролю польскага касцёла. Чаму? На тэрыторыі Беларусі рымска-каталіцкая царква гістарычна ўспрымаецца як царква польская. Хоць зразумела, яна такая ж разнастайная, як разнастайныя народы, якія вызнаюць рымска-каталіцкае хрысціянства. Дык вот, я згадваю візыт у Менск у сакавіку, гэта два месяцы таму, міністра замежных справ Польшчы Вітальда Вашчыкоўска. І гэты візыт паказаў, што ён азначае паварот абодвух бакоў насустрач адзін аднаму. Ну і зразумела, з боку Варшавы і Брусэля гэта спроба зрабіць першы крок, каб неяк выцягваць Беларусь з геапалітычнае поле Расіі. Таму я думаю, цяпер у 2016 годзе тая ж Варшава больш значна зацікаўленая ў сустрэчы папы і патрыарха ў Беларусі, чым яна была зацікаўленая ў 2009 годзе. І яшчэ адзін аргумент на карысць магчымага ўдзелу Польшчы ў арганізацыі гэтай сустрэчы. Вось дадатковая разгорта натаўскай інфраструктуры ў Польшчы хвалюе, ну, трэба прызнаць, гэта і кіраўніцтва Расіі, і кіраўніцтва Беларусі. Таму размова двух хрысціянскіх лідэраў з удзелам Лукашэнкі магла б некім чынам супакоіць і ўсход, і захад. Вось мне падаецца такі, ну, даволі, можа, нечаканы, знешні варшаўскі аспект магчымай сустрэчы ў Беларусі, але, як мне падаецца, ён ёсць, і я вырашыў сёння загадаць пра гэта.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце ваше пытанне, Віталь. Ці сведчыць саміт Расія-АСЕАН, які адбыўся на мінулым тыдні ў Сочы, што адбываецца стратэгічны паварот Расіі на ўсход? І калі так, то як гэта геапалітычна адаб'ецца на Беларусі?
Сапраўды, мінулую пятніцу 20 траўня ў Сочы завершыўся саміт Расія-АСЕАН. Па выніках сустрэчы перамоваў была прынята дэкларацыя аб узаемавыгадным стратэгічным партнёрстве. Мяркую, трэба адразу патлумачыць, што такое АСЕАН. Арганізацыя краін у паўднёва-ўсходняй Азіі. Туды зараз уваходзіць 10 дзяржаваў, такія як Філіпіны, Малайзія, Інданэзія, Таіланд ды іншыя. Але адразу варта адзначыць, каб вы разумелі канфігурацыю гэтай супольнасці, што тры галоўныя, самыя эканамічна магутныя, прасунутыя дзяржавы рэгіёна – Японія, Кітай і Паўднёвая Карэя – у гэтае аб'яднанне не ваходзяць, як у рэшце не ваходзіць Індыя, якая ўжо як бы знаходзіцца на межы гэтага рэгіёну. Лідары Расіі і краін Паўднёва-Ўсходняй Азіі дамовіліся развіваць дыялог на аснове роўнасці і агульнай адказнасці. Паказальна вось, што ў 15-м годзе таваразварот паміж Расіяй і асацыяй дзяржава Паўднёва-Ўсходняй Азіі склаў каля 14 мільярдаў даляраў. І пры гэтым за гэты ж самы 15-ты год таваразварот упаў на 40%. Гэта, ну, не проста вялікая лічба, гэта даволі сур'ёзная лічба, вот на такім фоне адбываў саміт. Для параўнання, таваразварот у АСЕАН і Кітая у 5 разоў большы, чым названы 14 мільярдаў даляраў у Расіі з АСЕАН. Расійскія аналітыкі, ну і апазіцыйныя некаторыя фігуры вельмі рэзка і скептычна выказаліся пра гэты саміт. Вось, напрыклад, Рыгор Яўлінскі заявіў так: гэта паказушнае і дарагое для Расіі мерапрыемства пад дэвізам «Наш шлях на ўсход, нам не патрэбны Захад». Атрымліваецца размова мова ні аб чым, сказаў Яўлінскі. Ён таксама лічыць, што канкураваць у гэтым рэгіёне з Кітаем немагчыма. Ну, а сапраўды ўсе пералічаныя дзяржавы, амаль што ўсе, яны альбо непасрэдна мяжуюць з Кітаем, ну, альбо знаходзяцца блізка ад яго праз мора і гэтак далей. Так што, на думку многіх, сапраўды дагнаць у гэтым рэгіёне Кітай ці нават ЗША Расіі немагчыма, не гледзячы на ўсе яе спробы. Ну, але калі разглядаць геапалітычны аспект, што безумоўна апошнім часам сапраўды, на што звярнула ўвагу Рыгор Яўлінскі, Масква ўсё больш актыўна імкнецца паказаць Захаду, што, маўляў, на фоне вот вашых санкцыяў, на фоне пагаршэння адносінаў з Захадам, у Расіі, маўляў, заўсёды ёсць геапалітычная альтернатыва. Ну, размова гэта дастаткова вялікая, сур'ёзная, можа быць, не ў рамках нашага фармата, але выглядае, што ўсё-такі пераважна гэта ілюзія. геополітична альтернатива все-таки у Азії, і сам Китай, і країни от гэтага регіону, АСЕАН, не сприймають Росію як свого основного геополітичного партнеру. Що тичиться білоруського аспекту, то нам цікаве, може бути, слово Путіна про те, що магчыма перспектыва стварэння зоны вольнага гандлю паміж Еўразійскім эканамічным саюзам, куды ваходзяць Расія, Беларусь і Казахстан, і краінамі АСЕАН. Вось В'етнам уже заключыў з Еўразійскім эканамічным саюзам пагадненне аб зоне вольнага гандлю. Пуцін нагадаў, што ЕўрАЭС функцыянуе па правілах сусветнай гандлёвай асацыяцыі і прадстаўляе сабой такі вялікі рынак на 180 мільёнаў чалавек. Але тут адразу ж варта нагадаць, што Беларусь да то не ваходзіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. І ўсе гэтыя перспектывы нейкага вольнага гандлю, зоны вольнага гандлю паміж рознымі эканамічнымі саюзамі якраз у дачыненні да Беларусі абапіраюцца на гэтую акалічнасць, што Беларусь дагэтуль не ўвайшла ў ВТО, сусветную гандлёвую арганізацыю. Таму і у гэтым аспекце вось перспектыва супрацоўніцтва Беларусі з гэтымі краінамі абмежоўваецца гэтай вось акалічнасцю. Ну, але мы ведаем, што для самой Беларусі краіны так званай далёкай дугі, гэта значыць не Расія і не Еўразвяз, апошнім часам становяцца вельмі важнымі, бо ўстаноўлена стратэгічная мэта, каб да пэўнага году, да 20-го году, як мінімум трэць беларускага экспарту шла ў гэтыя краіны. Урэшце, ўжо даўно ажыццяўляюцца і дзяржаўныя візіты ў той жа В'етнам, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі дакладаюць пра вялікія поспехі палітычныя гэтых візітаў, а потым галоўная мэта візіта, таварозварот, як мы бачым, асабліва не расце. Так што наўрад ці чыста палітычнымі сродкамі тут магчыма Беларусі дасягнуць вялікага прарыву, а безумоўна вяртацца трэба на нашай старой размовы пра тое, што беларуская эканоміка, беларуская прамысловасць мае патрэбы ў рэфармаванні, тады гэтыя тавары будуць лепш прадавацца.
Я мяркую, што сапраўды рашэнне Расіі, яно дастаткова зразумелае. З Захадам складаныя палітычныя адносіны, з Захадам взаемныя санкцыі, з Захадам пэўныя падзеі таваразварота, і таму як бы ідэя давайте мы павернемся на ўсход, яна як бы дастаткова натуральная. Тым больш, што варта сказаць, што Злучаныя Штаты фактычна падчас усяго прэзідэнцтва Барака Абамы асноўны націск рабілі на менавіта на Азію. Ну, а в этом сэнсе расейцы пры ўсёй ненавісці да амерыканцаў як бы вельмі часта малпуюць амерыканскія геапалітычныя падыходы. Хаця варта сказаць, што плён аказаўся, ну, як бы мовіць, даволі сціплым. Варта нагадаць, што пару гадоў таму, калі былі праблемы з Еўразвязам, расейцы так горда заявлялі, што ну і не трэба нам той Еўразвяз, вот мы як бы будзем з Кітаем супрацоўнічаць і газ туды будзем прадаваць. Ну, ўсё, і тое атрымалася дасягнуць дамовы, але, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дэталях, і вот на ўзроўні гэтых дэталяў нейкага такога прарыву ў супрацоўніцтве з Кітаем, ну, як бы не адбылося. І вот тыя лічбы, якія вы прывялі, Віталь, тое самае не адбылося і з краінамі АСЕАН. Расія, ну, напэўна, яна можа крышачку палепшыць свае пазіцыі. Сапраўды, зараз у Расіі вось гэтыя ідэі, а давайце мы нашым Еўразійскім саюзам заключым там пагадненне аб зоне вольнага гандлю з тымі. Але пакуль гэта вялікага плёну не дае, і в этом сэнсе, скажам, наўрад ці, на мой погляд, наўрад ці вось гэтыя, ну, як бы шахматы Расіі, наўрад ці паспрыяюць Беларусі. Можа, Беларусь сама знойдзе нейкую нішу, але мне здаецца, што не ў межах вось гэтага расійскага павароту.
Ну, поскольку Юра Дорохохров и Виталь Цыганков подробно казали про международные все аспекты этой справы, я спынился выключно коротко на белорусском аспекте. Ну, магчыма, у когосьці есть спадзяванне, альбо нехто палічыць, что Россия, якая стратегично повернется на усход, потягнет за собой и Беларусь, як краину партнера по так званой союзной державе. Але мне думается, что спадзяванне на супольный с Россией поход на усход, это марное спадзяванне, бо поскольку Виталь Цыганков згадав тое, што, як кажуць, усе трымаюць ва уме. Працэс уступлення Беларусі ў Усесветную гандлёвую арганізацыю. Так вось, гэтае уступленне да гэтага часу з боку Беларусі працягваецца. А мы памятаем, як афіцыйныя асобы Беларусі, пачынаючы ад Лукашэнкі і канчаючы Макеем і іншымі больш дробнымі чыноўнікамі, запэўнівалі, што ў Сусветную гандлёвую арганізацыю пойдзем разам. Ну і чым гэта скончылася? Расія ўжо там, а мы ўсё яшчэ туды ідзем. І да таго я хацеў заўважыць, што сама Беларусь без удзелу Расіі спрабуе і даволі актыўна асвойваць гэты рэгіён АСЕАН. Ну вось прыклад. Месяц таму ў красавіку была выстава «Вьетнам Экспо 2016». 50 беларускіх кампаній была представлена у Ханоі. Ну, што там прапановалось? Звычайна экспортная беларускія пазіцыі. Калійныя ўгнаенні, сельскагаспадарчая тэхніка, харчы. І было падкрэслена, што ў В'етнаме ўжо збіраюць беларускія мазы. Ну і пра тое, што Беларусь сур'ёзна займаецца гэтым пытаннем, мне падаецца і такая цікавая дэталь, што у амбасадара Беларусі ў Інданэзіі, Уладзіміра Лапаты Загорска, вось у лета з'явілася яшчэ адна пасада, і ён стаў адначасова і сталым прадстаўніком пры АСЕАН. То бок Мінск актыўна паводзіць сябе на гэтым рынку, не чакаючы развароту туды Масквы.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што азначае заява міністра энергетыкі Расіі пра роўнадаходныя цэны на газ для Беларусі праз 9 гадоў? Ці сустрэнуцца ў Беларусі папа рымскі і патрыярх всяе Русі? Саміт Расія-АСЕАН? Ці адбываецца стратэгічны паварот Расіі на ўсход і як гэта геапалітычна адаб'ецца на Беларусі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».